Laidoje brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymas tikėjimo gelmė.
Iš laiško romiečiams pirmos skyriaus 16 eilutės. Aš nesigėdiju Evangelijos, ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas, iš tikėjimo į tikėjimą, kai parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Šiandien mūsų tema – tikėjimo pagilinimas. Mums patiems reikia išgirsti gerąją naujieną. Mums patiems ją reikia įtikėti ir gyventi ją. Tai bus geriausias liudijimas, geriausias skelbimas mūsų gyvenimas. Jeigu mes gyvensim Evangeliją, jau mūsų gyvenimas bus gyvas liudijimas Evangelijos. O pagaliau, kad suprastume tą gerąją naujieną, pirmiausia, turime suprasti, kad jis skirta mums kiekvienam asmeniškai, pirmiausia, man. Ji yra mano išgelbėjimas. Ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam. Taigi, ta Evangelija, ta geroji Dievo naujiena, kad Dievas myli mus tokius, kokie esam, be jokių nuopelnų. Tokius nevertus, tai yra geriausia naujiena pasaulyje. Joje viskas, joje amžinas gyvenimas. Todėl man svarbu ją išgirsti ir jai tikėti. Nes tikėjimas veda į išganimą. Tame pačiame laiške romiečiams 10 skyriuje yra pasakyta, širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Viešpats daro kažką svarbaus su kiekvienu iš mūsų gyvenimu, įtraukdamas mus į visokias aferas. Ir mes galvojam, kad čia dėl kitų kažką ypatingo darom, o paskui amžinybėj pamatysim, kad viskas buvo suorganizuota dėl mano išgelbėjimo. Taip, dėl kiekvieno iš mūsų. Ir kaip girdėjote, širdimi priimtas tikėjimas veda į išganimą. Aš prisimenu, kai buvau klieriku, pirmam, buvo kaip tik tas virsmas, kada atsidarė mokyklos po to ilgo sovietmečio ateistinio auklėjimo. Staiga atsidarė galimybę kunigams, tikintiems žmonėms, eiti į mokyklą ir vesti tikybos pamokas, taip vadinamas. Ir vyskupas Tamkevičius mus visus klierikus siuntė į mokyklas. Ir prisimenu, koks buvo pasimetimas, nes mes niekas seminarijoje taip specialiai nebuvom ruošti mokyklai. Tai buvo visiškai nauja patirtis, va taip kaip paauglius įdavė automatus, uždėjo parašiutus ir desantas į mokyklas, kapstykitės ten kaip norit. Nuo ko, kaip pradėti, ką daryti, daugeliui buvo labai neaišku. Ir natūralu, kad buvo didžiulė baimė klierikų tarpe, baimė pirmiausia apsijuokti, kad nesugebėsi, kad vaikai nesupras, šaipysis, vaikų neklusnumas, cinizmas, pašaipos. O kunigėliai, klierikai, kunigėliai, svadinami močiučių jau, ne, jeigu sutana pasirodo, klierikėlis, tai jau kaip ir kunigėlis, gerbiami klausomi tikinčiųjų, o čia tu išmestas į tokį pasaulį, kuriame tu sutiksi ir tikinti, ir netikinti, ir ciniką, ir iš visko kokį huliganą. Tai va, buvo pasimetimas tarp klerikų ir aš prisimenu tokį profesorių Dominiką Valentį, kuris dėstė mums šventą raštą ir per šventą rašto paskaitą mums sakė, man negaila jūsų, kad jūs apsijuoksit mokykloje. Man gaila tų vaikų, kuriuos jūs pagadinsit. Kaip dabar tas, kaip čia suprasti? Tikėjimo negalima išmokyti, taip jis kalbėjo. Tikėjimu galima užkrėsti, uždegti. Jeigu pats degi, gali kitą uždegti tikėjimu. Nes tikėjimas nėra kažkokia teorija, tai yra gyvenimo būdas. Jeigu pats gyveni tuo tikėjimu, gali jį liūdyti. Jeigu negyveni, tu negali jo liūdyti. Tu gali išmokyti maldų, tu gali išmokyti, kada kur ten atsiklaupti, tu gali išmokyti teorijų, versijų apie Dievą, bet tikėjimas yra santykis. Santykis su tiesa, santykis su Dievu, santykis su asmeniu. Todėl jis va taip ir kalbėjo mums ir jis sakė, jūsų tikėjimas yra teorijos lygyje, kaip teorija kokia, smegenyse. Kol jis nenusileis į jūsų širdis, kol ta teorija neuždegs jūsų širdžių, neapsigyvens jūsų širdise, jūs negalite skelbti žodžio. Taigi, ir su mumis daugelis iš jūsų galbūt esat parapijos aktyvo nariai, daugelis iš jūsų dalyvavę įvairiausiose stovyklose, bet mums visiems, kiek mes daug bežinotume apie Dievą, kiek mes bebūtume pažengę tikėjimo, Evangelijos pažinimu, mums yra visą laiką poreikis atnaujinti tikėjimą, gilinti tikėjimą, iš naujo ir iš naujo apsispręsti už tą žodį, kad jis neliktų teorija mūsų smegenyse, bet kad taptų mūsų gyvenimu, mūsų širdise, kad mes pamiltume tą žodį ir trokštume gyventi tuo Dievo žodžiu, tą tiesą, kurią esame išgirdę. Kitas dalykas, žmonės dažnai pretenduoja į žinojimą, o Dievas yra pasirinkęs su mumis santykį per tikėjimą. Ar jūs skiriate, kuo skiriasi tikėjimas nuo žinojimo? Dažnai žmonės, kaip sakiau, pretenduoja ir kiekvienas iš mūsų dažnai nejučia pretenduojam į žinojimą. Norime kažkokių įrodymų. Pretenzija į įrodymą yra pretenzija į žinojimą. Nes žinojimas remiasi konkrečiomis patirtimis, konkrečiais įrodymais. Jeigu kas nors man įrodytų, kad Dievas yra, aš jau nebetikėčiau, kad Dievas yra. Aš žinočiau, kad Dievas yra. Bet kadangi niekas negali man įrodyti, kad Dievas yra, ir aš niekam negaliu įrodyti, kad Dievas yra, belieka tikėjimas. Kas iš jūsų tikit, kad aš čia rankoje laikau knygą? Kas iš jūsų tikit? Pakelkit rankas. Niekas netikit, kad aš čia laikau knygą? Jūs visi matot ją ir žinot, kad čia yra knyga, ne? Ar tikit, kad aš čia laikau popierių rankui? Kas iš jūsų tikit, kad aš sakau jums, aš čia laikau popierių rankui. Kas tikit? Nu, maždaug per pusę tikinčių yra. O kodėl jūs tikit, kad aš čia laikau popierių rankui? Jūs dar nepagavot manęs meluojant? Ačiū Dievui. Ir jūs nesužinosit, ką aš ten laikiau. Aš tik galiu sakyti, aš laikiau popierį. Jeigu patikrintumėt, jau žinotumėt. Tai va, jaučiat, kuo skiriasi tikėjimas nuo žinojimo. Prisimenu vieną kartą Kernavėj, vaikštau su abitu, ten toks didžiulis ąžuolas. Ir už to, prie to ąžuolo, toks kryžius metalinis. Ateina žmogelis jaunas ir pamatęs mane su abitu, prisistato man. Aš esu pagonis, o tu tikriausiai krikščionis. Įrodyk man, kad yra Dievas. Sakau, negaliu įrodyti, niekas man neįrodė ir aš negaliu įrodyti. Sakau, tu nori įrodymą, tu nori žinoti, netikėti, bet žinoti, kad yra Dievas. Ir mes taip stovim, čia tas ąžuolas, čia aš stoviu, o čia jis prie to ąžuolo stovi. Ir aš jaučiu, kad jis per tą ąžuolą nemato to metalinio kryžiaus. Ir aš sakau jam, ar tu tiki, kad už to ąžuolo, va, čia už kelių metrų, stovi metalinis kryžius? Jis taip pažiūrėjo tą ąžuolą, bandė keurą jį pamatyti. Ir jis sako, gali būti. Aš tikiuosi, kad jis vietinis, bet jis neatsimena to kryžiaus, jis nematė to kryžiaus. Tiek metų ten, ko gero gyveno ir jis to kryžiaus nepastebėjo, nežinau. Sakau, o aš tau sakau, kad ten už to ąžuolo stovi kryžius. Jeigu tu patikėtum ir žengtum žingsnį į mano pusę, tu ir pamatytum tą kryžių. Jis taip suko galvą, vaipėsi, kaip čia jam dabar išsikapstyti, po kad nebūtų išdurtas to vienuolio tokio. Tai va, matot, kaip dalykai gyvenime yra. Nuo mūsų tikėjimo nepriklauso, ar saulė yra, ar nėra, ne? Mes šiandien jos nematom per debesis. Nu, yra šviesu, bet žaibuoja yra šviesu, gal kas kokia lempa kur nors uždegė, ne? Bet mes nematom to saulės, nematom mėnulio. Aš galiu pripasakoti jums visokių dalykų, ką aš esu Amerikoje matęs, patyręs. Jūs galite tikėti ar netikėti, bet nuo jūsų tikėjimo nepriklauso tų daiktų buvimas, ne? Ar jūs tikėsit ar netikėsit, jie yra. Bet jeigu jūs patikėsit, jūs galite žengti žingsnį tikėjime ir surasti tuos daiktus, tuos dalykus. Panašiai ir su Dievu yra, kai žmogus patiki Dievu, jis ir patiria Dievą. Per tikėjimą ateina patirtis. Ir kartais mums norisi sakyti, aš žinau, kad Dievas yra. Aš patyriau ir žinau, kad Dievas yra, bet vis tiek Dievas visada pasilieka slaptoje. Jis taip pasirinko santykį su mumis per tikėjimą. Ne per žinojimą, ne per įrodymus, per tikėjimą. O kad tas tikėjimas iš mūsų smegenų, iš proto, ne proto tikėjimas, nusileistų į mūsų širdį, uždegtų mūsų širdį, kad mes trokštume gyventi tuo tikėjimu, nes teorija dėja dar nepadeda mums gyventi tikėjimu. Daugelis žmonių gali mintinai papasakoti šventą raštą, bet jie negyvena tuo raštu. Žino bažnyčios mokymą, bet negyvena tuo mokymu. Gyvena visokiuose kompromisuose, kartais didelėse baimėse, nes jaučia, kad kažką netaip daro, kad netitinka jų gyvenimas teorijos, panašiai, bet randa žmogus visokių savo išsisukinėjimų, išsivartimų, kad pasiteisintų ir panašiai. Taigi širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą. Tai Dievo žodis. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą. O kaip ta širdimi priimti tą tikėjimą? Nežinau. Nežinau, bet tikiu. Tikiu, kad per maldą galima atverti širdį Dievo žodžiui. Per maldą galima atverti širdį tikėjimui. Maldoje mes savo širdį nustatome, atveriame. Per maldą mes prašome Dievo, kad Jis pats asmeniškai paliestų mano širdį, uždegtų mano širdį šventąją dvasę, kad šventoji dvasė mano širdį liūdytų, mokytų, vestų į tiesos pilnatvę. Taigi per maldą aš atveriu savo širdį Dievui, kad Dievas kalbėtų man mano širdį, ne tik smegenims, bet ir širdžiai. Ir Dievo žodis ištartas į mano širdį, uždega mano širdį. Šventosios dvasios liūdėjimas mano širdį, uždega mano širdį. Uždega troškimu gyventi. Širdis yra kaip variklis, ne? Kaip rusai sako, motor, ugas, basta. Žmogus mirė. Taigi širdis varo, širdį tarsi renkasi mūsų didžiausi troškimai. Ir širdis varinėja kraują, duoda gyvybę mūsų rankoms, mūsų kojoms, kad jos galėtų kažkur eiti, kažką daryti. Širdis duoda kraujo mūsų liežuviui, mano liežuviui, kad galėčiau dabar jums kalbėti, ne, ir panašiai. Duoda jėgų širdis. Gyvybę teikia, varinėja tą gyvybę, kraują. Ir kai širdį yra Dievo žodis, širdis varo mane gyventi tuo žodžiu. Duoda jėgų gyventi tuo žodžiu. Tai aišku yra šventosios dvasios malonė, tas širdies tikėjimas. Bet jis ateina dažniausiai per mano asmeninę maldą, kai aš atsiveriu Dievui. Aišku, gali būti, kad kažkas ir kitas už mane meldžiasi. Ir šventoji dvasia dėl kito žmogaus maldos paliečia mane. Ir aš staiga įtikiu, būnu sukrėstas, sujaudintas širdį. Širdis smarkiai plaka, kai šventoji dvasia paliečia. Suprantat? Todėl tai jau nebe proto, nebe teorijos lygyje, bet širdies troškimo lygyje. Taigi mes turime siekti to, kad kiekvieną kartą išgirstas Dievo žodis mūsų ausimis pasiektų mūsų širdis. Mes turim tą žodį palydėti malda, kad tas žodis pasiektų širdį. Šventosios dvasios lydimas, kad šventoji dvasia paliestų mūsų širdis ir tą žodį stipriai įrašytų į mūsų širdis. Apie tikėjimą kalbant dar norėčiau padaryti vieną ekskursiją į tikėjimo šaltinius. Kokie yra tikėjimo šaltiniai? Kuo žmonės tiki? Yra toks vienas šaltinis, kuris vadinasi viena bobutė pasakė. Rusai ją mėgsta, ne tokį. Adna babuškas kazala. Ir visas kaimas tiki, ką viena bubutė pasakė. Tai gali būti pletkai apie kitą žmogų. Bet gali būti ir mūsų tikėjimo Dievo šaltinis. Viena bubutė pasakė. Šiluvoj sutikau moteriškę, kuri man davė tokią maldelę. Ir sakė, jeigu tu tą maldelę kalbėsi, tai tau atsitiks tas ir tas. Ir žmogus įtikėjo ir kalba tą maldelę. Maldelė jį išgelbės. Ne Dievas, bet maldelė. Tokios visokios pagonybės formos kartais išsivarto. Aišku, kartais per tą maldelę žmogus ir Dievas sutinka, bet žmonės yra linkę į tokius vat, visokius apreiškimus, visokius tokius ypatingus patyrimus, juos sureikšmint. Prisimenu vieną tokį kunigą Kretingoje, ateina močiutė. Kunigėlį, mačiau Jėzų ir Mariją. Ir kunigėlis sako, o aš nieko nematau. Tu tik niekam nesakyk, ką tu matėjai. Tegu būna čia tau. Bet kiek žmonių tiki, kad tas ar kitas pamatė, kad tą ir tą pasakė. Kiek yra buvę visokių sukiršinimų per visokius tokius vat, apreiškimus, kurie dažniausiai pasireiškia kaip kaltinimai. Jūs daugelį jau mokė tikriausiai katechetai, diplomuoti, tikybos mokytojai. Mane katekizmo mokė viena paprasta moteriškė pagyvenusio amžiaus, kur mes slapta susirinkdavom. Ir ji mus mokė paltarokų katekizmo, tokios mažos plonos knygutės iš kelių ten puslapių, kur reikėjo išmokti poterius mintinai, kur reikėjo išmokti 10 dievų įsakymų. Nu, vien žodžiu, pagrindė įsakymai ir maldos, dorybės ir nuodėmės. Nu, tokie apibendrinimai. Ir daugelis mano kartos žmonių, jų tikėjimas yra ir likęs tokiame lygyje, tos močiutės išmokyto katekizmo lygyje. Jie priejo sakramentų pirmos komunijos sutvirtinimo ir galvoja, kad jiems to užtenka, daugiau nieko nereikia. Bet tais laikais mes neturėjom švento rašto, nes buvo uždrausta religinė spauda. Tik liturginiams poreikiams kunigams buvo išspausdintas šventas raštas, labai ribotų tiražų. Ir labai nedaug pasauliečių turėjo šventą raštą namuose, kad patys galėtų paskaityti ir gilinti savo tikėjimą. Taigi, mūsų tikėjimas dažnai remiasi žmonių liudijimais, močiutės liudijimu arba draugų liudijimu. Tas žmonių liudijimas yra labai svarbus mūsų gyvenime be abejo. Ir jūs vat, per tą evangelizacijos mokyklą mokinsitės, kaip liudyti savo tikėjimą, savo draugams, savo bendramžiams, kaip liūdyti tikėjimą gatvėje, kaip liūdyti tikėjimą restorane, dar kur nors. Buvom Ispanijoje, mus vežė į tokią dykumą ir dykumoje restoranas didžiulis. Ir ten mes vėluojamės, mums bando įgrūsti vieną salę prirūkytą ir tokią siemuškų lūkštų. Praeit negalima, čia sako, labai geras restoranas, kuo daugiau šiukšlių pokojam, tuo geresnis restoranas, vadinasi, populiarus. Ne, sako, mes šitoj salėje nieko nedarysim. Nu, šiaip taip įsikovojom ten tokią didžiulę banketinę salę. Pradėjo rinktis jau žmonės ir mes taigi aparatūrą statom. Susirinko broliai, lietuviai, kaip įvestuvės, tortų visokių mėsų prisikrovė ant stalų, o mes čia aparatūrą pasistatė. O mums tik tais 1,5 valandos laiko yra ir turim grįžti 50, ne, kiek ten kilų reikėjo dar iki Almerijos grįžti, kad į kamparmosą pasidėti aparatūrą, parvežti sesės, kad laiku į vienuolyną jas atiduoti. Mes turim kažkur valandą tokiam susitikimui. O tie lietuviai susirinko susitikti su konsulu iš Valencijos atvykusiu. Ir čia kažkokie pranciškonai. Viskas atrodo kaip per vestuves, kaip jie sako, lygų vestuvės, muzikantai, aparatūra, muzikėlė, lygų panašiai, tik tekstai ne tie. Ne vestuvinės dainos, bet evangelinės giesmės. Ir aš ten tokį pamokslą, ant greičio, greitai viską pasakyti. Jie taip įsižiuoja, klausosi, paskui ten ėjo, visi dėkojo, šokė buvo. Ir pažadėjo atvažiuoti pas mus, kai grįžti į Lietuvą. Užmiršo konsulą, viską ten. Tai vat, kai mes po tą Ispaniją ten malėmės, tai mes visokiausių patirčių turėjom ten. Įvairiausiose situacijose skelbti evangeliją, kaip ją paliūdyti. Ir aišku, gerai, jeigu tas liūdymas, lydymas, pandas Dievo žodžiu, bet paprasti žmonės liūdė paprastai, kaip jie meldėsi, kaip jie patyrė Dievo malonę. Tie liūdymai padeda atpažinti man Dievo veikimą mano gyvenime. Taigi jie yra svarbus. Bet yra labai svarbu patikrinti tuos liūdymus, kad jie atitiktų Dievo žodį. Jis turi būti pagrindinis mūsų tikėjimo šaltinis. Ne žmonių liūdymas, bet Dievo žodis. Žmonių liūdymas geriausiai patvirtin žodį, palydi Dievo žodį. Bet pagrindas turi būti Dievo žodis. Yra dar vienas liudytojas. Tai Dievo kūrinyje. Štai jis iš laiškų rumiečiams pirmos skyriaus vėl nuo 18 eilutės. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedevystę ir neteisybę, kai teisybė jie užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami, pažinę Dievą jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir mane jų širdis aptemo, girdamiesi esą išmintingi tapo kvaili ir išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus paukščių keturkojų bei šliužų atvaizdus. Dievo žodis sako, Dievas mums sako, aš daviau žmonėms galimybę pažinti save per kūriniją. Jo išmintį, jo galybę, jo meilę mes galim pažinti stebėdami gamtą. Mieste, pavyzdžiui, būsit Barcelonoj, ten yra toks vienas fantastiškas architektas, kaip jo vardas, Gaudienė. Fantastiška architektūra, neįsivaizduojama fantazija. Ir visi eina, žiūri, o Gaudi, Gaudi, visi perka atvirukus, visokius medalikėlius, netgi ant mano mašinos raktelio yra Gaudi stiliaus kryželis. Plom. Gražus. Naujas genijus. Kaip jis viską gražiai sugalvojo. Taigi, iš statų stiliaus mes atpažįstam architektus, ne? Paveikslų autorius atpažįstam pagal teptuko braižą, pagal stilių visokį. Ir mes galim sužinoti kažką apie tuos kūrėjus, kuo jie gyveno, kur gyveno ir panašiai. Kūrinys tas kalba apie kūrėją. Kūrinys yra kūrėjo tam tikra išraiška vidinio pasaulio ir panašiai santykio į žmogų, į gamtą ir panašiai. Taip iš rankų darbo galima pasakyti apie kūrėją. Jis skubėjo, jis turi įgūdžių, jis žino tą ar kitą. Ką mes galim sakyti apie Dievą iš jo kūrinių. Mus dažnai supa žmonių rankų darbai, bet kai mes pakliuvom į gamtą, tai kūrinyje yra tarsi Dievo laboratorija. Ir mes galim stebėti, kaip Dievas viską nuostabiai tvarko. Kai kurių dalykų, kai kurių dėsnių galbūt mes nesuprantam ir mums atrodo, aš čia pakeiščiau, va jau tų bimbalų, uodų ir erkių tikrai nepalikčiau. Bet mes nežinom, kas atsitiktų, jeigu jų būtų. Taigi pas Dievą yra visko. Įkando erkė ir žmogus susirgo, kažkokia liga ir numirė. O kitas užmigo lovoj nuo širdies infarkto. Kokią mirtį jūs geriau pasirinktumėt? Laimo ligą sėdėdami invalido vežimėlį ar infarkto vietoj? Sakytumėt, priklausytų nuo to, kokiam aš būčiau santykį su Dievu. Jeigu viskas gerai su Dievu, tai ir miegančiam viešpats dvigubai duoda. Bet jeigu mano santykis su Dievu biškelį toks ne visai koks, galbūt man reikėtų biškelį atgailauti, biškelį širdį pakeisti, tai galbūt ir laimo lyga man būtų geriau, ne? Viešpatie nuostaigios ir netikėtos mirties apsaugok mus. Būdavo tokia maldelė, krikščionis melsdavosi, kad tik nemirtų staigiai ir netikėta mirti, kad turėtų laiko padaryti atgailą. Nu, vat, viešpats visokių duoda, visokiais keliais vieš pasišaukė žmonės. Ir kaip jau purvas mus nervina, mėšlas skleidžia blogą kvapą, bet tame mėšle nuostabiai auga gražiausios, skaiščiausios, baltosios lelijos. kuriomis mes gėrimės. Šetonas mums dažnai rodo kažkokį juodą taškelį žemėje ir sako, visas pasaulis, va, mėšlas, kaip tas juodas taškelis. Ir jeigu tik į tą juodą taškelį įsikirsi, tai tu ir patikėsi, kad visas pasaulis yra mėšlas. Bet jeigu praplėti savo požiūrį ir Dievas yra sukūręs, tu pamatai, kad tas pasaulis nėra mėšlas, kad jis yra nuostabus savo balansą ir išmintį. Taigi, Dievas leidžia mums save pažinti šio kūrinių, bet Dievas sako, žmonės žinia jį iš jo kūrinių, jo negarbino, bet pasiklydo, tuščiai svarstydami pasiklydo savo mintise ir jų širdis aptemo, dėl to, kad jie negarbino Dievo, nešlovino Dievo. O tik tuščiai filosofavo ir ginčiojosi, kiek velnių ant adatos galiuko galėtų sutilpti. Vyksta filosofų kompanijas. O Dievo šlovinimas veda mus į santykį su Dievu. Kai mes su tikėjimu ištariame giesmė žodžius, ta giesmė mus atveria tiesai, atveria Dievo pažinimui ir per šlovinimą ateina asmeninis Dievo pažinimas. Per šlovinimą mes atsiveriame Dievo dvasiai, kuri džiūgauja mūsų širdise ir liūdija mums mūsų širdise, koks yra Viešpats. Čia šaltinis, pagrindinis šaltinis, jo neįtikėjo, kaip tie, kurį negirdėjo, kaip išgirs beskelbėjo, o kasgi skelbs nesiustas, juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną, bet ne visi pakluso Evangelijai. Antai Izaijas sako, Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu, taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. 10 skyrius, 17 eilutė. Taigi, tikėjimas iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Mes ne šiaip kuo turim tik, bet pirmiausia Dievo žodį. Dar aš nepaminėjau kito tikėjimo šaltinio. Tai žmogaus fantazija. Tai žmogaus paties galvotos versijos, įžvalgos apie Dievą, sprendžiant pagal savo patirtį, pagal savo gyvenimo patirtį. Tai gali teisingos ir neteisingos, bet labai dažnai neteisingos versijos, neteisingi supratimai. Čia vadinamas brolių kaltintojų. Neres iš šalių tik mus atskirtų nuo Dievo. Ir tas atskirimas nuo Dievo pirmiausiai vyksta, kai mes suabejojam ne Dievo buvimu, bet Dievo žodžiu. Suabejojam Dievo meilę, patikėję Šetono kaltinimu. Šetonas vadinamas kaltintoju. Demonas, šetonas, išverstų lietuviškai kaltintojas. Demonas, šetonas, tai ne lietuviški žodžiai. Jie reiškia kaltintoje. Taigi, kaltintojas, kuris skundžia mus Dievui dieną ir naktį, jis skundžia mus ir mums patiems, jis skundžia mus vieną kitam. Kad tik mūsų kiršin, tik mes nepasitikėtume viens kitu, nepasitikėtume meilę ir liktume vieniši. Ir vat remdamiesi Šetono kaltinimu, žmonės susikuria ir Dievo įvaizdžius, demoniškus Dievo įvaizdžius, kaip žiaurų teisėja, baudėja, kaip abejinga ir tolima Dievo ir panašiai. Ir jeigu žmogus vat šitais Šetono primestais arba paties susigalvotais Dievo įvaizdžiais. Kitaip tariant, jis susikūrė savo gyvenime stabą, savo patinkantį Dievą, patogų Dievą, kuris netrukdytų jam gyventi, bet savotiškai būtų melagingas guodėjas jo gyvenime. Ir tokiems žmonėms labai sunku yra priimti iš Dievo žodį, nes jų puikybė neleidžia atsisakyti savo susikurto Dievo įvaizdžio, neleidžia jiems priimti Dievo nuomonės. O kaip pradžioje skaičiau, teisusis gyvens tikėjimu. Kai mes ginčijamės tarpusavį, kiekvienas turi savo versiją. Broliai mūsų mėgsta ginčytis dėl ko nors. Kartais tą patį kalba tik kitais žodžiais ir nesusišneka, tarsi reikėtų jiems vertėjo kažkokio, kad išverstų jų kalbas viens kitam. Iš šono toks įspūdis susidaro. Bet mes, kai ginčijamės rimtai dėl priešingų dalykų, ką mes sakom, tu neteisus, aš teisus, mano tikra teisybė, tu klysti. Arba sakom, tu meluoji. Ne? Nu ir galutinai užanspauduojam, melagis. Kiekvienam jo versija yra teisinga ir jis yra teisus. Kuo žmonės vadovaujasi, dažnai tuose ginčiuose vadovaujasi emocijomis. Emocijos jiems nulemia tiesos supratimą. Aš esu daręs klaidų irgi vieną kartą vienam broliu susirinkime, kai buvo svarstoma vienos parapijos uždarimo klausimas, aš sakiau, negalima ten uždaryti, ten mes esame įsipareigoję, mūsų broliai ten visada rūpinosi ir kovojo už tą ir panašiai, ir aš pacitavau vieną brolį. Sakau, va, aš kalbėjau su tuo broliu, kad jis už tai, kad būtų toliau tarnaujama toje parapijoje panašiai. O kitas brolis išėjo ir sako, kad jinai, tu melduoji, aš pats kalbėjau su juo ir jis niekada nebuvo už tą parapiją. Ten mes buvome įkliuvę visą laiką ir jis visą laiką sakė, kad reikia atsisakyti. Priešingos nuomonės. Aš buvau įsitikinęs 100%, kad tas brolis, kuris mums visiems yra autoritetas, kad tas brolis tikrai taip sakė. Ar aš išgirdau kažkur man patinkančią versiją? Ir aš buvau šventai. Mes galėjom ten viens kitą papjauti dėl tos tiesos. Bet aš tik suabejojau. O gal aš klystu? Ir aš po metų nuvažiavau pas tą brolį į Ameriką ir paklausiau. Broli, ką tu galvoji apie tą parapiją? Ir jis man sako, aš visada sakiau broliams, nereikia mums šitos parapijos. Ji yra dioceziniai, turi rūpintis dioceziniai kunigai. O aš buvau įsitikinęs, kad jis man sakė, ir aš liudininkais dar jėmiau brolius. Juk mes tada per rekreaciją su juo kalbėjom, jis taip man sakė. Aš buvau įsitikinęs, bet aš klydau. Aš nuvažiavau ir pasitikrinau. Aš klydau. Ir tas kitas brolis, kuris sakė, Gediminai, tu meluoji, buvo teisus. Dievo žodis išteisina mane. Dievas išteisina savo žodžiu mane, kai aš patikiu Dievo žodžiu. Aš tampu teisus Dievo akise. Ir tada įmanomas Dievas, įmanomas bendravimas. Jeigu aš nepasitikiu, aš negaliu būti kartu. Netikėjimas mus atskiria, tikėjimas mūsų jungia. Taigi, tikėjimas Dievo žodžiu sujungia mane su Dievu. Netikėjimas Dievo žodžiu atskiria mane nuo Dievo. Todėl kiekvieną dieną man reikia atnaujinti savo tikėjimą Dievo žodžiu, kad būčiau su Dievu.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymą Tikėjimo gelmė.